woorde van my mond en die oordenking van my hart wel behaaglik wees voor u aangesig. Here, my rots en my verlosser. Amen. Elkeen om saam met my die woord van die Here oop te maak. Ons gaan lees uit Filippense hoofstuk 2. Filippense hoofstuk 2. Ons gaan daar saam lees vanaf vers 1 tot en met vers 11. Filippense hoofstuk 2. Lees vir ons. As daar dan enige troos in Christus is, as daar enige vertroosting van die liefde, as daar enige gemeenskap van die Gees, as daar enige innige tederheid en ontferming is, maak dan my blydskap volkome, deur eensgesind te wees en dieselfde liefde te hê, een van siel, een van sin. Moenie iets doen uit selfsug of uit ydele eer nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Julle moenie elkeen sy eie belang na sy eie belang omsien nie, maar elkeen ook na die ander sin. Want hierdie gesindheid moet ook in julle wees wat ook in Christus Jesus was. Hy wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar het homself ontledig deur die gestalte van 'n dienskneg aan te neem en aan die mense gelyk te word, en in gedaante gevind as 'n mens, het hy homself verneder, deur gehoorsaam te word tot die dood toe, ja, die dood van die kruis. Daarom het God hom ook uitermate verhoog, en hom 'n naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus sou buig elke knie van die wat in die hemel, en die wat op die aarde, en die wat onder die aarde is, en elke tong sou bely dat Jesus Christus die Here is tot heerlikheid van God, die Vader. Net tot sover uit die wonderlike woord van die Here. Jy kan maar net so sit, dan gaan ek vir ons 'n gebed doen. Hemelse Vader, dankie vir hierdie geleentheid. Dankie dat ons U kan aanbid vir die almagtige God wie U is. Here, dankie dat ons vir 'n tweede maal hier saam kan vergader as kinders van U, dat ons kan opkom, hier waar ons onderling met mekaar gemeenskap hou, gemeenskap het met U, en ja, Here, dis met U, ons Vader, met die Seun, met die Heilige Gees, U drie enige almagtige wese, en Here, ons kom aanbid U vanaand, dat U die voorsiener is, dat U vir ons sorg, Here, dat U vir ons lewe gee, Here, dankie vir U genade elke dag. Ons kan net elke dag stilstaan en terugdink aan die dag, hoe hy verloop het, hoe die dag verby gegaan het. Dan sien ons, Here, dat U was met ons. En Here, ons sê vir U dankie. Here, dankie ook dat ons vanoggend na U woord kon luister. Dat ons daar weer eens kon hoor van die kosbaarheid van die nuwe verbond in U, Here Jesus. Dat daardie verbond bied vir ons ewige sekuriteit. En daarom kan ons elkeen as U kinders weet dat ons het die ewige lewe. En ons kan nooit verlore gaan nie. Here, dankie vir daardie sekuriteit wat U bied. Here, en dankie dat ons ook vanaand nou uit U woord kon lees. As gemeente saam, Here, dankie dat U met ons kom praat. Dat U U woord vir ons oopbreek, soos ons ook gesaam gesing het. Here, kom breek hierdie woord vir ons oop in ons harte. Dat ons dit sal verstaan, dat ons dit ons eie kan maak. Dat ons daar waar ons beweeg, elke dag by ons werke, tussen ons families, Here, dat ons daardie woord, hierdie kosbare woord kan uitdra, kan uitleef, soos U woord sê, dat ons dader sal wees van die woord, en dat U alleen deur dit verhoog en verheerlik sal word. Here, ons kom bid vir Centurion gemeente, ons bid vir elkeen betrokke in die gemeente, almal wat saam werk, vir die eenheid, almal wat saam werk en saam stry vir die een doel, en dit is om U te verheerlik. Here, ons kom bid na U vanaand, kom, maak ons elkeen se gedagtes rustig, en Here, word U alleen verheerlik. Amen. Vriende, ek wil weer eens die aandag rig op vers 5 wat ons saam gelees het, dan Filippense 2 vers 5, waar Paulus aan hulle skryf en hy sê, want hierdie gesindheid moet in julle wees, wat ook in Christus Jesus was. Hierdie gesindheid moet ook in julle wees. Nou, dit is baie interessant, ons gaan kyk na die woord gesindheid, wat het beteken. In Engels ken ons allemaal die woord, ons sal hom baie keer gebruik, dan gooi ons een bykie slang in ons taal, dan sal ons sê attitude. Moet nie so attitude met my heen nie, so ons vir mekaar sê, daar die gesindheid. En ons het so grap ook daar rondom ons as kweekskool, toe ons nog op die kweekskool was as studente, het ons altijd gesê, nee, maar jou gesindheid is nie reg nie. As een broer of een sister klaar of ontevrede is oor iets, dan sal ons sê, nee, maar gaan kyk bykie na jou gesindheid. En dan sal ons hierdie onder mekaar hê, maar dis een baie belangrike saak. Een gesindheid wat by een mens se hart berus. Nou, as ons gaan kyk na die definisie van een gesindheid, dit is die manier wat een mens dink of voel oor iets of iemand, en dan ook verder die manier wat een mens dink of voel oor een sekere iets, maar daardie manier wat jy dink, beïnvloed jou optrede, hoe jy gaan optree. En as ons bietjie gaan dink, as mens byvoorbeeld 'n taak moet uitvoer, as mens klein was en jou ma gaan vra jou, gaan gooi die swaardsaak uit, wat is die gesindheid wat in jou hart is? Hoe doen jy dit? Is dit dankie Here dat u my 'n gesonde liggaam gee, dat ek hierdie werk kan doen vir my ma, of is dit ag en nee, nou moet ek alweer die sakke gaan uitgooi, is vuil, is sleg. Daai gesindheid wat in jou hart is, dit is die gesindheid wat hiervan gepraat word. En daardie gesindheid bepaal hoe jy gaan optree. Nou is interessant, die Griekse woord wat hier gebruik word vir gesindheid is phroneo. Nou dit beteken maar hierso ook om iets baie intensief in iets belang te stel. Een intensieve belangstelling in iets te hê, jy plaas jou belangstelling in dit. Die Engels sê to exercise the mind, om jou gedagtes te beoefen in 'n sekere saak. En hier skryf Paulus en hy sê, want hierdie gesindheid moet in julle wees. So nou moet julle gedagtes inoefen om hierdie gesindheid uit te voer. En so ek gesê het, gesindheid is iets baie belangriks. Een mens moet elke dag en elke oomblik, moet mens maar jou hart ondersoek en kyk, maar wat is die gesindheid in my hart? Want baie keer as daar iets krap in ons lewe, of ons is moedeloos, of ons stem nie saam met goed nie, ons kop teen alles wat na ons kant toe kom, is het baie keer, het ek al gesien in my eie lewe ook, is daar 'n gesindheid wat nie reg is nie. Maar ons sien hierso in hierdie gedeelte in vers 2, ach verskoon toch, ja, vanaf vers 2 tot en met vers 4, skryf Paulus aan hulle, en hy sê vir hierdie gemeente, dat hulle moet eensgesind wees, weer eens daar die gesindheid, maar daai eensgesind beteken, allemaal moet dieselfde gesindheid hê, onder mekaar. En dan noem hy 'n paar voorbeelde en sê, maar julle moet nie aan julle self dink nie, maar julle moet aan die ander ook dink aan die gemeente, moet nie selfsugtig wees nie, en jy moet die ander broeder of suster hoor ag as jouself. En dan sê hy maar, wag, hier kom hy by vers 5, ek gaan nou vir julle 'n voorbeeld gee, hoe hierdie gesindheid, wat ek van praat, hoe hy lyk, hoe hierdie gesindheid moet wees in elkeen van julle, en dan kom gee hy hierdie kosbare gesindheid van die Here Jesus Christus. En as ons gaan kyk na die kerk van Christus, na eenheid, dat ons is allemaal opgeroep om een te wees. Dit is 'n kerk wat allemaal lede is van mekaar, soos die skrif sê in Romeine 12 en in 1 Korintiërs, allemaal het verskillende gawes gekry in Korintiërs 12, en so roep die Here ons elkeen op, tot eenheid. En die skrif is vol daarvan, in Filippense 3 vers 16 staan daar ook, maar wat ons reeds bereik het, laat ons volgens dieselfde reël wandel, laat ons eensgesind wees. Galasiërs 6 vers 2, wat dieselfde gedagte na vore bring, dra mekaar se laste en vervul so die wet van Christus, om mekaar raak te sien, daai eenheid. As my broeder of my suster seer kry, is dit asof ek seer kry. Dit is wat daar moet wees. Romeine 12 vers 10, wees hartlik teenoor mekaar, met broederlike liefde, die een moet die ander voortgaan, in eer betoning. En dan in Johannes 17, Here Jesus, wat bekend staan as sy hoë priesterlike gebed, wat hy daar bid, en ons het vanoggend gehoor van Jesus, ons hoë priester, en hier bid hy en hy sê, ek in hulle en u in my, sodat hulle volkome een kan wees. Hy praat van elke kind van God hier, en dat die wêreld kan weet dat U my gestuur het en hulle lief gehad het, net soos U my lief gehad het. U bid Jesus vir die eenheid van sy kinders, dat hulle een sal wees saam met hom en met die Vader. En het is hierdie eenheid wat Paulus ook op hierop kon klem le, maar vir hierdie eenheid, om reg uit te vloei, moet ons die regte gesindheid hê. En dit is die gesindheid van die Here Jesus, wat hy daar vir ons begin beskryf, vanaf vers 5. En soos ek genoem het, vir elke kind van God is het belangrik, dat hierdie gesindheid teenwoordig sal wees. En ons gaan vanavond kyk na hierdie gesindheid van die Here Jesus. Net 3 gedagtes gaan ons met u hanteer onder die gesindheid wat die Here Jesus geopenbaar het. Hierdie gesindheid wat van ons elkeen verwag word, wat ons elkeen in staat is om te kan uitvoer. En ons gaan vanavond met u dit deel, sodat ons elkeen na buite, daar waar ons beweeg, in ons verskillende kringe, dat ons hierdie gesindheid werklik waar kan uitleef, en so dit kan doen tot eer van God. Ons eerste gedagte vanavond, as ons gaan kyk na die gesindheid wat in Jesus Christus was, hy was nie vol van homself nie. En dit vind ons daar in vers 6, hy wat in die gestalte van God was, het het geen roof geag om aan God gelyk te wees nie. Hy het geen roof geag om aan God gelyk te wees nie. Maar ons gaan nou eers fokus op daardie woorde, Jesus wat in die gestalte van God was. Wat beteken dit? Dit beteken dat Jesus is gelyk aan God. Toe hy daar in die hemel was, voordat hy afgekom aarde toe, voordat hy vlees geword het, saam met die Vader, daai heerlikheid wat hy daar gehad het, daardie gestalte, in posisie was hy gelyk met God die Vader. Want Jesus Christus is God. En hierdie gedaante wat van gepraat word, die Engels het dit vertaal as in the form of God, daai vorm. En dit is die Griekse woord, hierdie gedaante is morfei. Morfei, morfose, vorm, dit is wat hierdie Griekse woord beteken. En ook interessant, in die Griekse filosofie, dis die Griekse taal, het hulle gesê hierdie morfei, dit is the inner form of something that truly reflects its essence. Daardie innerlikheid wat uiterlik vertoon word. Dis 'n innerlike waarheid wat ons buite kan raak sien. Dit is duidelik wat hierdie woord beteken. En dit wys vir ons duidelik dat Jesus daai gestalte wat hy was van God, die vorm van God, hy was God gewees. Nou moet ons daai prentjie dink. Daar in die hemele, daai heerlikheid wat hy het. En dan sê die woord vir ons verder, maar hy het dit geen roof geag nie. En is baie duidelik dat die Here Jesus Christus is God. Ons het daar ook gepraat in die bid hier Woensdag, in Johannes 1 vers 1, weet ons staan daar, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. En daardie woord waarvan gepraat word, is die Here Jesus Christus. En in vers 14 sê hy, en die woord, hierdie woord, Jesus Christus, het vlees geword en het onder ons gewoon en ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos van die enige geborene wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid. Ons sal later 'n bietjie daai gedagte van die enige geborene net vinnig hanteer. En dan Johannes 17 vers 5, weer eens Here Jesus se hoëpriesterlike gebed, en nou Vader, verheerlik my by u self, met die heerlikheid wat ek by u gehad het, voordat die wêreld was. Weereens duidelik, Jesus bestaan al van ewigheid af. Hy het nie iewers skielik daar in Bethlehem, toe hy gebore word, toe verskyn Jesus nou op die toneel nie. Deur die Ou Testament sien ons vir hom, waar hy homself openbaar. Die Here Jesus Christus is al van altyd af daar, saam met God die Vader en God die Heilige Gees. Kolossense 1 vers 15 sê, hy is die beeld van die onsienlike God, die eersgeborene van die hele skepping. Weereens daardie woord, die eersgeborene. En so weet ons vriende, dis baie duidelik, dat Jesus is gelyk met God, maar hy bestaan ook van ewigheid af. Nou sal ek vir u daardie eersgeborene, wat dit beteken is, as ons gaan kyk ook in die Joodse tradisie, die regte en voorregte wat die eersgeborene gehad het, gebruik die skrywers van hulle elke keer wanneer Paulus die briewe skryf, hierdie woord eersgeborene, om te verwys na die status wat die Here Jesus het. Want die eersgeborene het 'n sekere status gehad, hy het sekere regte gehad, sekere dinge wat na hom toe gekom het, wat hy geërf het. En hierdie wys nie dat Jesus eerste gebore is of dat hy op 'n stadium nou gebore is nie, dit het nie daarmee te doen nie, maar met die status. En as ons hierso lees in Kolossense 1 vers 15, lees ons die eersgeborene van die hele skepping. Die hele skepping behoort aan Jesus Christus. En as ons verder lees daar in vers 16, dan staan daar duidelik, alles het deur hom ontstaan. Jesus Christus het alles geskape, hy het alles gemaak, en nie een ding wat ontstaan het, het sonder hom ontstaan nie. Daarom behoort alles aan hom. So is dit duidelik dat Jesus Christus het hierdie wonderlike status, almagtige God, wat hy daar in die hemel gehad het, maar hy het dit verlaat. En dit is ons volgende gedeelte in die vers waar daar staan, dat hy dit geen roof geag nie. Dink aan daardie gedagte van 'n roof. Dadelik by my het die gedagte opgekom van seerowers, wat steel en van hulle roof vir mekaar maak, en hulle hou dit by hulle self, en daardie seerower, wanneer hy sy kus goud het, gaan hy het met niemand of enige iemand deel nie, dis sy kus goud, en hou vast daaraan, dis sy roof, hy gaan dit nie prys gee nie, en so kom gee Paulus hierdie illustrasie, dat die Here Jesus het hierdie heerlike posisie wat hy beklee, het hy nie as roof geag nie, hy was nie vol van homself, kyk na my, ek is die seun van God, en ek gaan dit nie verlaat, hierdie posisie wat ek het nie, ek hou vas hier aan, die mens kan maar sterf in hulle elende. Nee, dit was nie sy gesindheid nie. Hy het geen roof geag nie. So ek genoem het, hierdie wys na Jesus se posisie en status. En so kan ons vanaand gaan kyk na ons elkeen se ons eie lewe. Wat is ons posisie? Wat is ons status? Hoe lyk ons voor God? Wat ons ook al het in die samelewing, ons weet, ons is verskillende mense wat hier is vanaand. Ons vlakke in die samelewing verskil, ons finansiële posisie verskil. Dit alles van ons verskil vanaand, tussen ons vriendekringe, daar waar ons beweeg, ons finansies, alles wat ons het. As ek na myself kyk, die persoon wie ek is, hoe ek lyk, daardie status wat ek het, wat beteken dit vir my vanaand? Is ek bereid om, wanneer Christus my sou vra, om dit alles vir hom prys te gee? Dit is wat die Here Jesus gedoen het. Hy het daardie status wat hy gehad het, in die hemel, daardie heerlikheid, het hy prys gegee. En so kom dit na ons toe ook vanaand, daardie waarheid sal ons in staat wees. Nie dat ons nou sê vanaand, gaan vat al jou goed en gaan verkoop het, gee alles weg, nee. Maar as daardie gesindheid in ons hart, Here, dit wat ek het, dit wat ek is, my posisie wat ek het in die samelewing, my vriende wat ek het, my finansiële posisie, dit alles, Here, as u dit vir my sou vra, sal ek dit prys gee. As daardie hartsgesindheid daar reg is, Here, dit wat ek het, behoort aan u. Daardie gesindheid moet ook by ons wees. Ons moet dit nie roof ag, nee, dis myne nie. Dis die kinders wat 'n sekere stadium bereik, myne, alles is myne, myne, my geld, my huis, my kar. Ons moet nooit daar wees nie, as kind van God, moet die gesindheid by ons wees, ek ag hierdie goed nie roof nie. Dis alles Use. Daardie gesindheid wat in Jesus was, moet ook in ons wees. Ons volgende gedagte vanaand, die gesindheid wat in Jesus was, hy het homself ontledig. Ons lees daar in vers 7, maar het homself ontledig, deur die gestalte van 'n dienskneg aan te neem, en aan die mense gelyk geword. En die Engels sê dat hierdie ontledig, het, as die van u wat 'n Engelse vertaling het, die King James, hulle het gesê, made himself of no reputation. Daai reputasie wat hy gehad het, daai heerlikheid, weggevat van homself. Denk bijvoorbeeld aan iemand wat hoog is in die samelewing, iemand wat dalk suksesvol is, in sy werk, in sy posisie, en hy sê eendag, weet jy wat, vir 'n sekere saak, vir 'n sekere iets, moet ek hierdie alles prys gee. Ek gaan dit prys gee en myself verneder daaronder in die stof en die as, gaan ek werk as 'n slaaf. Here Jesus het homself ontneem van sy reputasie. En dit sluit aan by ons vorige punt. Daardie heerlikheid wat hy gehad het, daai goddelikheid, daai almag, daai posisie wat hy gehad het as die engele wat hom aanbid het, dag en nag, al daai eer wat hy elke oomblik ontvang het, kom hy aarde toe en neem die vorm van 'n mens aan. Hy het homself leeg gemaak figuurlik, daardie posisie wat hy gehad het, leeg van sy reputasie, dit wat hy in die hemele gehad het. En ons sien hierso in sy menswording. Dit is wat als gebeur het, daai oomblik toe die Here Jesus daar in die maagd Maria, toe hy daar begin het, toe God haar bevrug het, daai oomblik, deur die Heilige Gees, het Jesus dit alles prys gegee. Dit wat hy daar in die hemel gehad het. En dis wat ons gaan vier een van die dae. Die inkarnasie van die Here Jesus, sy vleeswording. Dat hy vlees geword het, mens kom word het. Ons het dit so gesing al die liedere laas Sondag aand. Jesus Christus, wat Immanuel, God met ons. En as ons gaan kyk, hoe ver het hy gegaan om homself te ontledig. Hy het die gestalte van 'n dienskneg aangeneem. Die gestalte van 'n dienskneg. Nou as ons gaan kyk na hierdie woord dienskneg in die Grieks, dis die Griekse woord doulos en dit beteken slaaf. Slaaf, die gestalte van 'n slaaf aangeneem, die Here Jesus Christus in heerlikheid wat deur engele aanbid word, 'n slaaf. Jesus het gelei, vooruit die pad gestap, hy was die beste leier wat daar nog ooit was, hy het gelei deur voorbeeld, soos hulle sê die Engelse, you need to lead by example, en die Here Jesus het dit gedoen. In Matteus 20 vers 28 staan daar, net soos die seun van die mens nie gekom het om gedien te word nie, maar om te dien, en sy lewe te gee as 'n losprys vir baie. Die Here Jesus het mens geword, om te sterf vir elkeen van ons wat vanaand hier sit, en vir my wat hier staan. Vir elkeen van ons het hy sy lewe kom gee, dis hoekom hy slaaf geword het, om sy lewe te gee, as losprys vir baie, daardie baie is almal. Vir elkeen wat die Here Jesus aanroep vanaand, kom koop hy vry. Weer eens soos ek genoem het in die vorige punt, hierdie gestalte, hierdie vorm, morfei, die Griekse woord, dui op daardie innerlikheid, daardie ware gestalte, maar wat verander, wat wys na buitentoe. Die gesindheid, hierdie ware gesindheid wat in Here Jesus was, moet ook in ons wees. Ons moet ook in staat wees om onsself te ontledig, onsself te ontneem van ons reputasie. Die reputasie wat ons dalk het voor mense. En dis wat vir ons verwag word as kind van God. Elke oomblik daar waar ons stap, daagliks, dis wat die Here Jesus van ons verwag. Daai oomblik toe ons gered geword het, daai dag toe ons gesê het, Here Jesus, ek neem die verlossing aan wat u my bied. Vergewe my. En ek gaan u begin volg ten volle. Het ons gedoen wat staan in Markus 8 vers 34. En toe hy die skare saam met sy disippels na hom geroep het, sê hy vir hulle, wie agter my aan wil kom, moet homself verloën en sy kruis opneem en my volg. Self verloëning. Daardie ontlediging. Dit wat ek is, gooi ek een kant om die Here Jesus te volg. Dit het ons daardie dag gedoen het, jy het jouself verneder, jy het gesê, ek is 'n verlore sondaar, ek is 'n nietige mens, ek is niks. Here, ek is op pad hel toe, ek het u nodig, kom red my. Het ons gesê, Here, ek gaan u volg, ons kruis opgeneem, sterf van onsself elke dag, en hierdie is 'n proses wat voortgaan tot die dag, wat ons nie meer gaan wees nie. Om elke dag daardie kruis op te neem en Jesus te volg. Dis iets wat ons een keer besluit het. Dis afgehandel, ons het dit besluit, maar ons hou aan om dit te doen. tot die einde toe. Dit is wat van ons verwag word. Hierdie gesindheid moet nie weggaan nie. Daardie gesindheid van, Here, ek volg u end uit. Here, ek sterf elke dag in myself. Ek ontledig myself elke dag. Daardie gesindheid moet nie weggaan nie. Daardie gesindheid wat in die Here Jesus was, toe hy vlees geword het, moet in ons bly. Ons laaste gedagte vanaand, die gesindheid wat in die Here Jesus was, hy het homself verneder. En dit is vers 8. En in gedaante gevind as 'n mens, het hy homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe, ja, die dood van die kruis. Die Here Jesus het homself verneder. En weer eens, dit sluit aan by ons vorige punt. Hierdie vernederingsproses, daar waar hy sy status verlaat het, het hy nog verder gegaan. Hy het nie net daar die hemelse heerlikheid verlaat nie, hy het die gestalte van 'n mens aangeneem, daar die gedaante van 'n mens, en vir hom was dit vernedering, om te dink aan daai posisie wat hy gehad het, en nou word hy mens, wandel hier onder die mense, en hoe die mense om nie gehanteer nie, hy sê daar aan Johannes, my eie mense het my nie aangeneem nie, Johannes 1 vers 11, hy het mens geword, vir ons elkeen. En weer eens, ons gaan kyk na die Griekse woord, daardie gestalte, morfei, daardie vorm wat die Here Jesus aangeneem het, en dan sien ons verder, daardie gedaante, die woord gedaante is 'n ander Griekse woord, skema, en dit is baie interessant, die Engels sê so, the outer changing form of something, that did not fully represent its inner essence. So, die Here Jesus het uiterlik verander. Hy het 'n mens geword, maar sy innerlike, wie hy is, daardie status, dit het hy behou. Want die Here Jesus was volkome mens op aarde, volkome, maar ook volkome God. Hy het nie daardie goddelikheid verloor toe hy aarde toe gekom het nie. Hy het sy posisie verlaat. Dit wat hy gehad het by God die Vader, daardie heerlikheid het hy verlaat. Maar sy status het hy behou. En dit is hierdie gedaante, wat hy, daardie gedaante verwisseling, uiterlik, maar innerlik was hy nog steeds volkome God. En die rede daarvoor weet ons, dat Jesus moes volkome God en mens wees. Hy moes mens wees, want daai dag toe die Here Jesus aan die kruis gesterf het, het hy betaal, die sonde het op hom neergekom, in sy mensheid het hy betaal. Vir daardie sonde. Hierdie vernedering, die Engels sê, is to lay yourself, to humble. Ons ken daardie Engelse woord, to humble yourself. En dit is 'n hartsaak hierdie. Dis iets wat hier binne gebeur. 'N innerlike besluit wat ons neem en ons tree op daarna. Maar dit gebeur hier in die hart, daardie vernedering. En as ons gaan kyk, hoe ver het die Here Jesus gegaan? Hoe ver het hy gegaan om homself te verneder? Ons het gesien, toe hy aarde toe gekom het, in sy ontlediging, het hy daardie posisie verlaat, en hy het 'n mens geword. En hoe ver het hy hom verneder? Deur gehoorsaam te word, tot die dood toe, die dood van die kruis. En hoekom sê Paulus juist hier, die dood van die kruis? En as ons gaan kyk na die Griekse, na die Jode, in hulle kultuur, wat 'n kruis vir hulle beteken het. En die Here Jesus is gebore as Jood, onder die Jode. Daardie kruis was vir hulle 'n vervloeking gewees. As jy aan 'n kruis gesterf het, was dit 'n vloek. Dit het beteken dat God se vloek was oor jou. Dit is wat dit beteken. Maar Jesus het ten volle, alhoewel hy geweet het hierdie vloek wat vir hom wag, het hy ten volle homself aanhou verneder, al die pad. In nederigheid aangehou loop, daardie weg van Golgotha. En hy is aan daardie kruis genaal, en hy het gesterf. Die Here Jesus het ten volle, daardie verlossingsplan wat God bepaal het, van die dag af wat Adam en Eva gesondig het, soos vanoggend gehoor het, daardie oomblik toe hulle gesondig het, het God reeds daardie plan in werking begin sit. Jy kan gaan lees in Genesis 3 vers 15. Daardie plan het die Here Jesus 100% deurgevoer. Nog 'n voorbeeld, Jy kan gaan lees, die skrif is vol van dit, van hierdie voorspelling, dat hierdie plan wat die Here Jesus ten volle uitgevoer het, Handelinge 2 vers 23, hom wat deur die bepaalde raad en voorkennis van God oorgelever is, dis die Here Jesus, het julle deur die hande van goddelose manne geneem en gekruisig en omgebring. Die voorkennis van God het dit reeds bepaal. God het bepaal dat Jesus sal sterf aan 'n kruis. En hy het dit nie teëgestaan nie. Hy het gesê, Here, laat U wil geskied, nie my wil nie. En toe dit op die daad kom, soos die engel sê, when push came to shove, toe dit op dit kom, het die Here Jesus ten volle dit uitgevoer. 100% gaan sterf aan die kruis. En so ek genoem het, hierdie dood, ja, die dood van die kruis, daardie vernedering. Hierdie was 'n vloek vir die Jode, 'n struikelblok, soos daar staan in 1 Korintiërs 1 vers 23, kan u gaan lees, 'n struikelblok vir die Jode, dwaasheid vir die Grieke. Hierdie was vir hulle 'n struikelblok, daardie kruis. En nou kon hierdie, elkeen wat hierdie brief lees, as Jood, kon hulle verstaan. Maar dis hoekom hierdie kruis vir die Here Jesus moes verduur, was vir hom 'n vloek. God het hom 'n vloek gemaak vir elkeen van ons. 'n Vloek gemaak. Hy het 'n vloek geword vir ons. Daai vernedering het hy verdra. Hy wat geen sonde geken het nie, het God sonde gemaak sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. En dit is iets wat ons as mens nooit sal begryp nie. Nooit. Om geen sonde te ken. Ons almal word in sonde gebore, ons lewe in sonde, en ja, wonderbaarlik, op 'n dag, kom God en hy roep 'n mens, en as ons positief reageer, kom red hy ons siel, en hy kom was ons, maar dan het ons nog steeds nie 'n sondelose lewe nie. Die sonde is gedurig deur daar, die sondige natuur, maar Jesus het geen sonde geken. En in een moment, in een oomblik, is al daardie sondes, myne ingesluit, van al die eeue heen wat gedoen was en gedoen sal word, op hom neergedompel. En hy het dit nie geken. Daardie vernedering het hy deurgemaak vir elkeen van ons vanavond. Wat 'n vernedering was dit vir hom nie. En dan bring hy die oproep na ons elkeen vanavond. Hoe lyk dit in ons lewe vanavond? Sal ons in staat wees om onsself te verneder daar buite, want die Here het vir ons vra vir ons familie, wat God nie wil ken nie, wat hom nie wil dien nie, vir ons vriende wat ons dalk 'n goeie verhouding mee het, maar ons moet in daai oomblik opstaan vir God, opstaan vir Jesus, maar dit gaan 'n bietjie vernedering kos. Dan moet ons bereid wees om te sê, Here, ek wil ook daardie gesindheid openbaar. Die een wat in U was, U wat die grootste vernedering van alle eeue geopenbaar het. U sal my ook in staat stel om myself te verneder. Want ons kan, as kind van God kan ons dit doen. Daai dag toe die Here ons kom red het, soos gehoor het in Markus 8 vers 34. Toe ons onsself verloon het, ons kruis opgeneem het en Jesus begin volg het. Daardie verloningsproses begin. Die selfsterwe begin. Maar dit hou aan en aan. En dit moenie ophou nie. Hierdie gesindheid moet by ons bly elke dag. Waar ons gaan, waar ons beweeg, ons nooit verlaat nie. Ek sluit af vanaand. Paulus het in hierdie gedeelte vir ons, vir elkeen hier kom oproep, vir ons ook as gemeente hier, dat ons eensgesind sal wees. Dat dieselfde gesindheid in ons almal sal wees. Een van hart, een van gees, een van siel, een van sin, dat ons saam hier die Here sal dien, sy aangesig sal soek. Maar hoe kan ons dit uitvoer? Hierdie eenheid, hierdie gesindheid van die Here Jesus te hê. Soos ek genoem het in die begin van die boodskap, hoe belangrik is gesindheid nie? Die manier hoe jy iets gaan doen, dit gaan daardeur bepaal word. En is so maklik, dat ons gesindheid hier binne vrot raak. Net so, want ons die verkeerde gesindheid. Gaan kyk maar baie keer. En dan daardie gesindheid word openbaar in dade. En hoe ons dinge doen. Hoe ons met mekaar praat. wat ons vir mekaar sê. En as ons sien hierdie vrotgesindheid kom na vore, moet ons sê, Here, vergewe my. Help my. Stel my in staat om die gesindheid van Jesus te openbaar. Wat sy posisie, sy staat is, wie hy is, wat hy het, wat hy al, ook al ons ook as mens verwerf het in hierdie lewe. Hy het dit nie as roof geag. Here, help my ook om dit te doen. Dat ek myself sal ontledig as het nodig is. Myself sal verneder elke dag tot eer van God se naam. As jy vanavond hier sit en jy sê, Here, ja, jy het met my gepraat. Ek wil graag hierdie gesindheid wat in Jesus was, wil ek ook openbaar, elke dag. Sê dit vir Here vanavond. Sê, Here, ek neem daai besluit. Ek weet hoe belangrik is 'n gesindheid. Here, help my om my Jesus gesindheid te hê. Elke dag, elke oomblik, tot eer van sy naam. Mag die Here in staat stel. Kom ons buig die hoofde. Here, dankie vir die geleentheid. Here, dankie vir u woord wat ons vanaand uit kon lees en ook uit kon leer. Here, dankie dat ons weet hoe belangrik dit is, dat ons as gelowiges, as kinders van u, wat se ras ons ook al is, wie ons ook al is, maar ook veral hier in die gemeente saam. Here, dat ons 'n gees van eenheid sal hê. Want Here, daar kan nie onder kinders van die Here 'n verdeeldheid wees of verskillende geeste nie. Nee, daar's een gees. Ons almal het die Heilige Gees. Een gesindheid moet daar wees. Die gesindheid van Jesus Christus. Here, ons het vanaand gehoor wat hierdie gesindheid is. Wat van ons elkeen verwag word. Here, ek kom bid, help vir ons, dat ons hierdie gesindheid sal openbaar. Dat ons gehoorsaam sal wees. Want hier is ook 'n opdrag, Here. Hierdie gesindheid moet ook in julle wees. Here, help ons. Stel ons in staat. Uit ons eie kan ons dit nie doen nie. Heilige Gees, help vir ons hierdie nuwe week waar ons gaan beweeg. Dinge wat oor ons pad gaan kom. Here, dat ons die gesindheid van Jesus sal openbaar. En word U daardeur verheerlik. Amen. Ek nooi elkeen uit, dan sing ons ten slotte staande saam die seën van die Here. Mag nou die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en ook daardie teer opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees met u elkeen wees en bly. Amen.